Euskerea eta euskal kulturia munduan zehar zabaltzea da Etxepare Euskal Institutuaren egitekoetako bat eta horretarako besteak beste unibertsitate sare zabala dauka martxan. Munduko hainbat herrialdetako unibertsitateetan ikasturtean zehar euskerea eta euskal kulturea ikasten dabe ikasle askok. Gero, udasasoian ikasle horrek Euskal Herrian bertan murgiltzeko aukerea be badaukie. Egunotan, esate baterako nazioarteko 22 ikasle dagoz Zornotzan, aurten bai barnetegian. Europa eta Ameriketatik etorritako ikasleak dira, eta ikasturtean zehar ikasitakoa sendotu eta euskarazko erabileran sankotzeko aukerea daukie. Horren guztiaren barri izateko Etxepare Euskal Institutuko Euskara eta Unibertsitate Alorreko zuzendaria, Monika Madinabeitia, geugaz daukagu. Monika, egunon.
Egunon.
Lehenengo eta behin, ze giro dago egunotan, Zornotzako aurten bai barnetegian. Zelako taldea batu dozue aurtengo bigarren txandan?
Ba, oso giro politxa. Joan zan ostiralian egonitzen bertan, ez, bizita bat itzen, eta bueno, beti gertatu jat, baina beti unkitzen hau ikustiak, bueno, ba, nazioartean ikasliek, jende gaztiak, eta ez horren gaztiak, euskara ikasteko interesa daukiela, ez? Eta bueno, eurei be alaxe esanotzien, ez? Guretzat oso importantiak diela, eurai esker Etxeparek bere misinua lortzeko ero gauzatzeko aukera daukola, ez? Azkenian eura diela, bueno, ba gure aliatuak ero eta gure tentakuluak baitza, ba munduari jakinarazteko euskerak eta euskal kulturak existitzen dauela, ez? Eta eurai esker ba mundu mapan jartzen gaituztela, ez? Orduan, bueno, ba oso ez dakit bizita hunkigarrisak izaten die.
22 ikasle dira, bigarren txanda honetan, eta Polonia, Ameriketako Estatu Batuak, Alemania, Finlandia, Frantzia, Italia, Txile, Uruguai eta Espainiatik etorri dira. Zerk bultzatuta datoz ikasle honek Euskal Herrira euskerea ikastera?
Bai, bueno, horretaz gain, aurten lortu dugu Kubako ikasle bat be ekartzia, orduan, bueno, ez da izaten erresa, kostau jaku ez, ba, tramite kontu egaitzik eta hola, baina aurten Kubako bat be azkenengo momentua, baina lortu dugu bera be ekartzia. Eta bueno, ba, erakartzen, bueno, lehenengo ez, euskerara hurbiltzen die eta arrazoi desberdinak egoten die, baina nagusiki izaten die ikasle profilaro izaten da hizkuntzalaritzakoa, ez? Ba, euskararen ezaugarrixen gaitzik ero, bueno, ba, interesa ero adierazten daue eta ikusten daue, bazkenian euskara dala hizkuntza oso sarra bai, baina bizirik dauena eta modernua dana eta bizitzeko aukera amuten dauena, ez? Eta ikertzeko eta harremantzeko eta barrez. Orduan bazuk zeuk esan duzu moduan urtean ziar bueno, ba euren nazioarteko toki horretan, ez? Euskal Herritik ba kilometro askotara dauzen unibertsitate edo herrialde horretan euskera eta euskal kultura ikasten daue, baina bueno, ba honek aurten baiko fundazioekin batera itzen dauen ikastaro trinkonetan badauki aukera euskera eta euskal kultura eta euskal herrixa bera bueno, ba, bizitzeko, ez? Esperimentatzeko eta esperientziak erueteko eta bueno, ba horrek indiarra muteko baitza, ez? Ikasturte berri izan, ba bueno, ba berriz be euskerakin eta euskal kulturakin jarraitzu deixien.
Eta ze ekarpen egiten dutzo, berton egindako egonaldi horrek, ba unibertsitatean ikasturtean zehar jasotako prestakuntzeari?
Ba, bueno, azkenian, unibertsitatietan emuten dan euskera maila ba oso hasierakoa da, ez? Hasi berri zentza gutxi gora bera. Orduan, kasu batzutan, bueno, ba eurak gero euren kabuz unibertsitateak ero Etxeparek sustatuta beste, ba, bueno, beste irtenbide batzu topatzen dituzte euskerakin jarraitzeko, ez? Olako, bueno, olako kasu batzuk izan ditugu, ez? Orduan ekarpena nik uste dut, bueno, ba, teoriatik ikasi biharrian eta munduko beste puntan dauen zerbaitzi buruz edo hizkuntza bat ikasi biharrian, ba, ikustia ona etortziak eta ikustiak ba hori ez erabiltzen dala, sariak da zela hemen baitza euskera irakusteko, euskera ikasteko, ba horrek ba, lehen esan duten moruan, ez? Azkenian motivazio aldetik itzeleko bultzada suposatzen da, hau, ez? Eta nik uste dut ez dakit, ez? Ba, motivazioa dela klabia edo zer gauza itzeko eta ikasteko, ez? Bizitzan ziar orduan saiatzen gara, ba bueno, ba hizkuntza ikastaro trinkoa die, eh? Osea, hizkuntza lantzen daubie, ordu asko sartzen dituzte, orduan euskara mailan itzeleko bultzada izaten da urentzat, baina hori baino gehiago, ero horretaz aparte izaten da baitza, ba hori, ez? Motivazioan eukileiken, bueno, incidentzia ero eragina, ez? Hemengo egonaldi honeik. Eta gero urentzat be, ba, ez dakit, ez, euren bakoitza da ueroen herrialdian eta unibertsitatean eta ba, ostiraleko bizitan moduan, ez, ikustia eurak diela sare baten parte, ez, etxeparek sortutako ero, ez, etxeparen sare horren parte eta munduan ziar eurak moduan beste batzu be badazela euskera ikasten, ba, horrek be motibatzen ditu aurrera egiten eta, bueno, eta esperientzia berrixak bizitzen baitza.
Aurtengo udan, danetara 38 ikaslek hartuko da parte, egonaldi honetan, lehenengo txandan garagarrian 16 ikasle izan ziren, eta oraingoan esan dugunez beste 22. Ze balorazio egiten duzue programaren harreraz eta parte hartzeaz, Monika?
Ba, oso balorazio positiboa, eta bueno, honek die, zukemundako zenbaki horrek die, aurrez aurrekoak, baina gero telematiko kibe eskaintzen dugu aukera, eta 12 ikasle egon die telematikoki baitza ikasten. Honek egon zien ekainaren 29-tik, ustailan 10 arte, ba hori, ba, telematikoki saioak eta jasotzen, ez? Eta balorazioa oso positiboa da. Normalian bi txandatan edo bi, bueno, bi garaita manatzen ditugu txandak, gure neguan eta gure udan esaten dut, bueno, ba, adibidez, hego hemisferioko entzat, ba, alderantziz izaten da, ez?
Bai.
Orduan, aurten indoguena da, danak garaiberian pilatu eta normalian, ba hori, ba aurrekontua gaitzik eta ba ikasle gutxi zagoen hartu alizaten ditugu eta urte, bueno, ba saiatu gara langa hori haunditzen eta gixasan erantzuna oso positiboa izan da. Eta zoritzarrez batzuk, ba bakalian edo ez, itxi behar izan ditugu, ba ezin genitzulako gehiago hartu, baina bueno, helburua izango litzake, ba poliki, eskaintza hau haunditzen joatia, ez? Ikusita ikaslien balorazioa, ba nik uste dut kontutan hartzeko zerbait dela.
Etxepare Euskal Institutuaren Nazioarteko Unibertsitate sareari jagokonez, 2024-2025 ikasturtean 19 herrialdetako 35 unibertsitateetan eskaini ziren euskera eta euskal kulturea ikasteko aukerak eta 1300 ikasle baino gehiago matrikulatu ziren. Zer esaten duzku datu horrek euskerak nazioartean daukan interesaz?
Bueno, ba, nik uste dut oso datu posgarrixak diela, ez? Eta posgarrixak eta oso miresgarrixak baitza, ez? Jakitzia, ba, Euskal Herritik kanpo euskera ikasteko eta euskal kultura ikasteko eta, ez? Eta bizitzeko interesa dauela, ba, nik uste dut kontutan hartu biharreko zerbait dela, ez? Eta guretzat askotan ez ezaguna da, eta pena da, ze nik uste dut, ba bueno, eredugarria dela, ez? Eta bueno, kontutan hartu bia dauela, ba hemendik kilometro askotara dauen jentia dela, oso kasu gutxitan daukiela gainera, ez? Ez da igual diasporako kasua moruan edo euskaletxetan moruan, ba askotan edo geixenetan, ez? Ba euskal jatorrikoak diela, edo ez? Familia itxona monak ero euskal jatorrikoak izandakoak diela, ero kasu honetan oso kasu gutxitan die olako profila dokien ikasleak, ez? Orduan, bueno, ba, poliki-poliki eta naiz eta kopuruak ez dien orokorrian oso haundixak, nik uste dut hori, posgarrisa dela eta miresgarrisa. Eta bueno, nire lanpostu honetatik indarra muten doz, ba aurrera itzeko eta bueno, aldan neurri izan, ba hau elikatzen joateko, ez interesa hau elikatzen joateko.
Euskarea hizkuntza gitzitua da, baina aldi berean badauka nazioarteko unibertsitateetan bere lekua. Ze garrantzi dauka akademiaren esparruak euskararen nazioartekotzean eta ikusgarritasunean?
Ba, bueno, ba, esan moruan, azkenian, zuk esan duzu moruan, hizkuntza gutxitua da, baina horrek ez dago esan nahi beste hizkuntza baino gutxixau garenik, ez? Orduan, saiatzen garena da, punta-puntako erogoi mailako unibertsitatietan egoten, handixak eta txikinak, eta gure espazioa reklamatzen, ez? Eta, bueno, horren adibide izan zen adibidez, igazko ikasturtian, 25an, azaruan Parisen egon ginen, Sorbon Nubel Unibertsitatean eta Sorbonan baitza, eta bertan kongresu bat antolatu gauen, eta, bueno, hizkuntza gutxituen inguruan bai, baina euskera izan zen zentrua, ez? Orduan ikuste dut, esanguratsua izan zela baitza Parisen, hizkuntza hegemoniko baten baitzan euskera zentruan jartzia eta euskera hitz egiteak baitza, ba bueno, horrek adierazten dauela ba ze indar daukoen eta hori, ez? Eta bueno, ba gure espazioa eta mapa linguistiko horretan eta identitario horretan erreklamatzeko aukerak ditugula, ez? Eta hori borrokatu bia dauela baitza.
Unibertsitate sarearen bidez euskara ikasteaz gain ikasle horrek euskal kulturiagaz eta euskal herriagaz harreman zuzena sortzen dabe. Ikasle horrek gero euren herrialdetara bueltatzen diranean zelango embajadore bihurtzen dira euskararentzat eta gure kulturarentzat, Monika?
Bueno, ba, guretzat, lehen aliatu hitza erabili dut eta hori die, aliatuak, ez aliatu bihurtzen die. Azkenean ahoz ahoko informazioa izaten da garrantzitsuena, ez? Eta ahoz ahoko informazio hori esperientzia horrek positiboak dienean, ba guretzat oso erramintza importanteak izaten die. Ba, bueno, euskera eta euskal kultura ezagutarazteko, ez bakarrik irakurletza oro gure euskera eta euskal kultura programetan, baizik eta herrialde moduan baitza, ez? Eta baditzugu hainbat adibide, ba Polonian adibidez, ez? Bertan euskera ikasten ikasi, Etxepar Euskal Institutuari esker eta gero barnetegira etorri, emozionatu eta bueno, ez azkenian EHUn ikasten jarraitu eta bueno, eta gaur egun ba baditzugu bi adibide Poloniakoak zeinak, bueno, ba Euskal Herrira etorri dien bizitzera eta gaur egun zenbat maila daukie eta euskaraz bizi die, ez? Orduan bueno, ba esan moruan aliatu oso importantia die guretzat.
Emondozuna adibidea, egonaldi honen helburua bete dela esateko seinalerik honena izan daiteke, ez?
Bai, duda barik, ez? Guretzat, bueno, ba zazkenean guk dastaketa itzen dugu, ez? Eura euskera eta euskal kultura dastatzen emuten dotzeu, ez? Baina gero jaurak hortik abiatuta itzen dauen ibilbidea eta sakontzen maila ba guretzat hori arrakasta da.
Monika Madina Beitia, Etxepare Euskal Institutuko euskara eta unibertsitate alorreko zuzendaria, eskerrik asko geurean egoteagaitik eta azalpen honek emoteagaitik, ondo izan, urrengo batera arte.
Bai, eskerrik asko zuei.